Velkommen til Støperiet I Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre, og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, at Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Jeg heter Eirik. Eirik Broomfield Fjellestad. Det mitt navn. Jeg har I de siste 9 årene har jeg kjørt stasjonsvogn. For litt over et år siden så fikk jeg en sønn for 2 år siden gifta meg. I august kjøpte vi hus, og I vår så ble jeg 30 år gammel. Så jeg føler meg veldig... Ja, det unge voksne møte, men nå liksom... De siste året har jeg flippet over til voksenkategorien, føler jeg. Jon Arne Pastor, vil du si at du enig? Ja, stasjonsvogn, så det har jeg vært I snart 10 år da. Jeg har vært voksen på den måten. Jeg hadde hatt så mye stolthet I bilen jeg kjører, selv om jeg veldig stolt over den bilen jeg kjører nå. Selv om det en stasjonsvogn. Pent bulka stasjonsvogn, kaller jeg den. Men jeg heter Eirik, jeg skal snakke her. Og jeg skal snakke om noe som jeg synes litt vanskelig. Egentlig en ting jeg har... Fordi vi har jobbet med boka Første Korinterne nå gjennom høsten, og så tatt litt tema fra kapittel etter kapittel. Nå vi på kapittel 10. Så hvis du har med deg en bibel, så kan du gjerne finne frem den nå. Det også noen bibler bak der. Hvis alle snur seg bak der, han Daniel sitter og oversetter, så over på hylla der, så det noen bibler man kan ta og låne, hvis man vil ha noen å håndfast og se I. Ellers kan du ta frem appen din, eller laste ned en Bible, eller Bibel-app. Så kan du slå opp I 1. Korinterne kapittel 10. Jeg kommer ikke ta noe tekst på skjermen, men jeg vil gjerne at du finner frem, så du har noe å kikke på, så du ser teksten når vi leser. Men det egentlig det som har vært mye vanskeligere for meg opp igjennom I forhold til tro, bare det å studere Bibelen og det med Gud, fordi jeg har følt at når jeg har lest Gamle Testamentet, den første og største delen av Bibelen, så har du på en måte jødenes Bibel, og så har vi Nytestamentet, som historien om Jesus og konsekvensen av det, og så sammen det Bibelen vår. Men når jeg bare leser Gamle Testamentet, av og til så kan det virke som på en måte det en litt annen Gud som holder på der, som brøyter folk ned, og du ser død og fordervelse veldig ofte. Og ofte det mennesker som skyld I det, men av og til det Gud som rett og slett dreper mennesker og tillater at folkeslag blir rett og slett utryddet. Noe som egentlig helt forferdelig. Og som jeg sliter med når jeg leser. Og jeg husker det var på en måte, noe jeg stilte meg mye spørsmål ved når jeg leste Bibelen opp igjennom. Også når jeg skulle, jeg tok for 9-10 år siden, jeg tok en sånn bibelstudie I skole. Og da husker jeg det var noe av de største spørsmålene, hvordan henger det her på greip? Og hvordan stemmer på en måte det her, den inntrykk av den delen av Gud, men guden jeg ser og jeg leser om I nyhetsmøtet, den guden jeg liker og jeg kjenner, og som jeg vet god. Så har jeg lest, og så kan du lese, sånn som du leser salmenes bok, så står det en del om Gud, og så står det for eksempel at Gud sent til vrede, eller at Gud, han ikke på en måte langsint, på litt finere ord. Så står det sånne ting, og så liker vi det veldig godt, og så kan det siteres ofte. Og så hører jeg på en måte når jeg leser det, at Gud blir ikke sint på en måte. Men så ikke det som står, det står ikke at han ikke blir sint, men det står at han veldig sent vrede. Han veldig, veldig tålmodig før han faktisk blir sint. Og når han blir sint, så han ikke sint lenge. Men det står ikke faktisk at han ikke blir sint. Guds vrede et tema gjennom Bibelen. Både I det gamle og I det nye. Men så blir det liksom viktig for meg å forklare det, og på en måte prøve å finne måter å på en måte ufarliggjøre det på, og få det her til å stemme med det bildet jeg har av Gud I hodet mitt. Og så tar jeg meg liksom litt I det, for jeg synes det veldig vanskelig som en tekst I dag, handler litt om, de skal dra noen paralleller til Gamle Testamentet, og hvordan der folk døde som en konsekvens av at de valgte andre guder enn Gud. Og så bruker det som eksempel for oss, og det ærefrykt for Gud I livene våre. Og det tror jeg ikke bare en problem jeg har, men mange, og kanskje vår kultur har med de konseptene her, da, det at Gud stor, han har kontroll, han kan gjøre akkurat hva han vil, han allmektig. Han vet konsekvensen av de tingene her mye bedre enn vi vet det, og han gjør ting som vi ikke forstår, og det liker vi ikke. Et ord som mange ganger i Gamle Testamentet, for eksempel at Gud awesome. Og awesome på en måte et ord, eller et uttrykk som viser at Gud på en måte... Hvordan vil du oversatt awesome i dag til norsk? Dritbra, ja. Fantastisk. Ja, konge. Eller det på en måte et sånt stort ord om Gud, men som i kulturen og i USA for eksempel, awesome sier du om alt mulig. Det awesome, mat awesome, alt awesome. Og du har på en måte mistet litt mening av det. Så kan vi oversette det norske ting, og så har vi liksom ikke noen veldig gode ord. Jeg tror Bibelen har mange ord, men det ikke noe som vi bruker veldig. Konge skal egentlig være noe. Konge noe som stort, og han liksom kongen vår. Vi ønsker å sette han høyt, men vi klager liksom ikke. I ordet vårt da, hvordan vi ser på kongen, og egentlig, han jo en hyggelig, gammel, litt morsom mann, som liksom som oss alle. Og så har vi på en måte ikke... Det konseptet at noe awesome eller så svært, da, du klarer nesten ikke å sette ord på, for vi har ikke den måten å tenke på i kulturen vår. Henger dere med? Vi liker ikke at noen ting skjønt, for vi klarer ikke helt å forholde oss til det. Vi vil ha det på, ned på jorda på en forståelig måte. På linje med de største folka i verden, vi vil jo kunne sette oss ned og kunne snakke med dem. Hvis folk liksom litt for fancy at vi kan bare snakke med vanlige folk, så liker vi det ikke. Vi klarer liksom ikke helt og det gjør at jeg tror vi har vanskelig for å forstå den her siden av Gud, den store, den ærefryktige. Og det å stole på at han vet bedre enn oss når han gjør ting som ikke vi vil forstå, eller jeg sliter med å akseptere. Så det satte jeg, det har jeg stilt mye spørsmål opp igjennom, og også når jeg leste, spesielt når jeg studerte Bibelen, så husker jeg Nytestamentet, tok vi først, og det veldig bra og spennende, men også veldig sånn, når du leser Nytestamentet og brevene, så det veldig sånn enkelt egentlig, ofte veldig mange som gjør sånn og sånn, eller lever sånn og sånn, logisk, og det henger på greip, men Gamle Testamentet ikke så veldig forteller hvordan du skal leve og gjøre ting. Det mer de forteller historier, og så forteller de ikke ofte om det her var bra eller dårlig, men du må liksom skjønne det utifra historien, og når du ser helheten. Så det jeg merket at når jeg jobbet med Gamle Testamentet, så ble det, når jeg satt igjen etter det året her og hadde studert gjennom både Nye og Gamle Testamentet, så var Gamle Testamentet kanskje det som gjorde mest inntrykk. Fordi gjennom å liksom jobbe med det, på en måte se de store linjer og prøve å skjønne hva Gud driver med, så ser jeg at Gud stor. Han har faktisk verdenshistorien i sine hender. Han gjør større ting enn det jeg kan fatte. Og så fikk jeg på en måte en mye bare større tillit til hans kontroll. Da. Han vet faktisk hva han driver med. Han har en større plan i det han gjør, selv om ikke jeg alltid forstår det. Mens når jeg bare hopper inn og leser litt her og der, så det liksom vanskelig, så kan jeg litt glemme det, og så skjønner jeg ikke hva som foregår. Men når jeg ser hva han gjør, og den store på en måte, den, sånn som i Gamle Testamentet, hvordan han bygger en nasjon som han vil skal være hellig rene foran han, og som et eksempel for verden rundt seg, som blir utgangspunktet for det at Jesus kommer, og den troen vi har nå, at vi kan tro på han og vi kan leve og være hans representanter her på jorda. Det stort å se. Han begynner med en mann, og så blir det et folk, og så blir det ut til mange folk, og så blir det noe som sprer seg gjennom tid og rom over hele jordkloden, fyller seg av mennesker som ønsker å ære Gud, leve for han, og har skjønt at han ga livet sitt for oss. Så det litt den bakgrunnen når jeg går inn i den teksten her. Så det skal vi lese det. Skal vi lese første delen. Hvis du, som sagt, første korinterne. Dette en av de første brevene i det nye testamentet. Så sier han i kapittel 10. Jeg vil at jeg skal vite dette, søsken. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen. Alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Jeg skal forklare det her litt etterpå, og så det litt mer forståelig. Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørken. Disse hendelsene advarende eksempler for oss. De skal lære oss å ikke ha lyst til det onde, slik de hadde. Bli ikke avgudstyrkere, slik som noen av dem. For det så skrevet, folket satt seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse. La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, så 23.000 mennesker falt på en dag. La oss heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. Det som hendte dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss de siste tider kommet. Derfor må den som tror han står, passe på så han ikke faller. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud trofast, han vil dere ikke la dere bli en gang til. Og Gud trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Så det han gjør da, han trekker paralleller, for han skriver det her ikke bare som et brev til hele verden og alle kristne, men til en helt spesiell menighet i en by som heter Korint, som sliter, som har vært et tema som vi har tatt opp flere ganger i talen i høst, som sliter blant annet med at det fullt av helt fysiske på en måte, avguder i byen der, som det offres til, og så kan man så selges det kjøttet her billig, man kan spise det kjøttet, man kan på en måte være med på avgudsoffringer. Det folk som blir kristne som har det her i blodet sitt, så det på en måte kutte og offre og kutte og på en måte ære andre guder og kun følge en gud. De som vant til å følge forskjellige guder for, ok, nå skal jeg få barn, da må jeg dyrke den guden her litt, slik at kona vil bli fruktbar. Eller nå skal jeg så i åkeren, da tar jeg denne guden, slik at guden for åkeren, slik at det kan funke. Og jeg vant til liksom å mikse masse forskjellige guder. De blir nå bedt om å følge en gud og stole på han, og at han nok for alt. Og da blir det her veldig relevant for dem, og så drar de parallellene bak til Gammeltestamentet, hvor Israel gikk gjennom den samme, på en måte, en slags, som folk gjennom en renselsesprosess, hvor de også kom fra, i denne historien her, de på vei ut av Egypt, og Gud skal ta dem med inn til sitt nye land, sitt eget land, hvor de skal få restarte helt for seg selv, i et land hvor de skal basere seg kun på Gud, ingen andre. De også blir dratt ut av Egypt, hvor de også kommer fra en samme liksom, virkelighet med masse forskjellige guder, hvor de ber til for forskjellige omstendigheter i livet sitt. Og så står den, og så drar den parallellen i starten, han snakker om på en måte, de var sammen under, bare de her, han snakker om at de ble døpt, sånn som dere, eller de gikk gjennom vannet. Han drar liksom parallellen da, litt av de tingene de opplevde, var litt som at de også ble døpt til å følge Gud. De spiste av det maten Gud ga dem, litt sånn som de som korinterne som kristne, og vi som kristne spiser nattverd sammen, for å være en del av fellesskapet, og ta imot det Gud har gjort for oss. Og de var sammen i fellesskap. Så de her gikk gjennom de samme tingene. Men allikevel så var det mange av de som følte å ikke følge Gud, forkastet han, så drar han de her eksemplene av folk som dør på grunn av det de har gjort. Og da det en, den første, så gjerne noen som satt seg ned og spiste og sto opp for å danse. Det referanse. En enkel måte å se referansen at du ser på i Bibelen din så har du en sånn liten sånn tekstsak. I appen så jeg litt usikker på hvordan det henger sammen. Men da kan du antageligvis trykke, og så ser du hvilken referanse i Gamle Testamentet. Så ser du i Gamle Testamentet hvordan historie det her og så skjønner du hva han refererer til. Men da det denne her stå opp for å danse, det handler om når Israel fikk sine 10 bud, da sendte de Moses, eller Moses, lederen gikk opp på et fjell, var der i mange dager og fikk budene fra Gud. Men han var der så lenge, og det var uvær og masse dramatisk, så folket begynte å tenke at nei, han død der oppe, det her funker ikke. Og så etter bare et par dager så bygger de en gullkalv, og så begynner de å danse og ære den i stedet som de hadde gjort i Egypt, og så velger de seg en annen Gud med en gang. Og det gjør Gud harm, og flere dør på grunn av det. Det neste eksempelet, ikke sånn som det står i vers 8, la oss heller ikke drive hor slik som noen gjorde, og 23.000 mennesker falt på en dag. Det en historie om noen moabittiske kvinner, eller en moabittisk festival til en gud de hadde, som jødene ble blandet inn i, og så kommer masse jøder og ligger med damer som en del av denne festivalen til denne avguden. Og så skjer det samme igjen. Mange blir drept på grunn av denne utroskapet mot Gud. Og til slutt med slangen I forhold til at folk som klager på Gud de kom, du leser historien, så står det at de klager på Gud de vil ikke vandre I ørkenen her mer de sier, jeg vil heller tilbake til Egypt jeg vil tilbake til mine gamle guder jeg vil ikke følge denne guden lenger og så lager de opprør og på grunn av det så slår Gud igjen ned og så dør mange mennesker på grunn av det og så felles for alle historiene historier om det her folket som Gud skal forme og skal lage en verdenshistorie gjennom at de går I opprør mot Gud gjennom å velge andre guder enn han helt konkret ikke bare at de står opp og danser litt det større historier som forårsaker det her men de velger at sier egentlig med handlingene Gud ikke nok, jeg velger noe annet jeg vil ha noe bedre jeg stoler ikke på at Gud nok for meg og så snur de seg vekk fra Gud og så gir Gud de konsekvensen av det fordi han driver og former sitt folk et hellig folk et folk han skal starte sin verdenshistorie med og så drar han de parallellene Paulus når han snakker inn til de her, litt som han snakker til oss som kristne, se på det her og lær. Og så står det, gjør dette, ta dette som en advarsel for oss, for å lære oss å ikke ha lyst til det onde. For å skjønne hvordan Gud føler I forhold til når vi velger å leve for andre enn han. Til rettledning for oss og til oss, og til oss de siste tider kommet. Han ønsker at de skal forstå at synd har konsekvenser. En bibelordbok jeg leste snakker om bare at grunnen til at Gud ødela disse menneskene var enkel. De valgte synden heller enn Gud. På samme måte må vi som kristne være forsiktige så vi ikke blir stolte av troen og friheten vår, og blir sløve og passive med synd, og faller fra troen. Så du har det her som et eksempel for livene våre men så sier på en måte at men, så står det veldig tydelig men det handler ikke faktisk selv om det kan virke sånn når man leser det at vi skal leve I frykt for du må lese det siste som står her så står det derfor må du det, I vers 13 eller vi kan ta 12 derfor må den som tror han står passe på at han ikke faller dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse og Gud trofast han vil ikke la dere friste over evne nei, når dere blir fristet vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut så det står ja, så den her ordboka sier men det handler ikke om å leve I frykt for fristelsen aldri større enn oss Gud viser oss alltid en utvei som vi kan velge å ta Og så står det ganske tydelig at Gud handler ikke om at du frykt Gud og gjør som han sier og på en måte hev deg over det, klar deg som et menneske. Som et menneske. Vi som menneske ville sagt I møte med når vi gjør dritt, når vi faller I synd, når vi gjør vonde ting som bør si, vi på en måte skjerp deg, kom deg over det. Kom deg ut av det, hev deg over det. Mens Gud sier nei. Han sier jeg trofast. Jeg vil sørge for at det ikke kommer noen større fristelser enn det du faktisk kan takle. Og når det kommer en fristelse, når det kommer en sånn synd kommer inn I livet ditt, så sier han, jeg vil vise en utvei. Det vil alltid være en utvei der. Du vil alltid ha en mulighet til å komme tilbake til Gud. Og så handler det om å velge det. Øyeblikk. Så lang pause som vi så om på video. Han lar det ikke fristes over evne. Han vil vise seg en vei ut. Og da tenker jeg bare for oss konkret da. Når vi snakker om dette, husk det, vite det. Når du står I noe som kinkig, når du vet at her noe jeg sliter med, så har han en utvei for deg. Han har satt en måte eller en vei eller et menneske rundt deg som kan hjelpe deg I møte med det her og som vi leser det her I lys av det vi vet og det det står I resten av boka her og I hele Nye Testamentet at Jesus har sendt seg selv han døde for at vi ikke synden skulle ha makt over oss, slik at Gud kan si det her, det alltid en utvei, han alltid der for deg, han vil alltid tilgi deg når du kommer til han. Men så tror jeg Paulus peker på noe her som korinterne sliter med, som også kan være vanskelig for oss. Bare det at vi synes det vanskelig å ha noe som på en måte så stort, og som ikke vi helt kan forstå, at den skal ha mange meninger inn i livet vårt, og at Gud på en måte kan ha den ærefrykten for Gud. Det å leve på en måte... det å leve eller bare den posisjonen liksom det å starte hver dag med å knele for Gud og si du vet bedre enn meg og stole på det og leve på den måten akseptere ting I Bibelen som ikke vi helt forstår og da sier jeg ikke at man ikke skal stille spørsmål ved det men faktisk stole på at Gud vet mer enn meg og at ikke jeg bare lever etter det jeg leser I Bibelen som jeg aksepterer men stole på at han vet mer enn meg og så prøve å finne ut av det prøve å forstå det Men utgangspunktet at han vet bedre enn meg. Jeg kneler med og lar han være konge I livet mitt. Så sier han det til korinterne, for de trenger å huske det her. Gud stor. Han verdt din ære. Det sånn du skal møte han. Ikke som en kompis som sier at gjør det du vil, og følg det du tenker selv. Derfor sier han videre, skal lese noen vers, vers 14. Derfor, mine kjære, hold dere borte, langt borte fra avgudstyrkelsen. Det var helt konkret for de. Så leser jeg 21. Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord eller ved onde ånders bord. Og så stiller han spørsmål. Eller våger vi å utfordre Herren til harme? Vi sterkere enn han? Tror vi at vi vet bedre enn Gud? Og så leser jeg fra 23 og 24. Så siterer han de og sier, jeg har lov til alt, men ikke alt tjener det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Vi har frihet som kristne, men ikke alt godt for oss. Og så for ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Gud har tatt på seg konsekvensene for synd. Vi skal ikke leve I fordømmelse, I skam for onde ting vi har gjort. Vi kan gå til han og få tilgivelse, få frihet. Men det betyr ikke at vi ikke skal drite I å gjøre, eller på en måte drite I å leve godt og leve riktig. Vi har fått kristen frihet, vi kan få tilgivelse for hva det skal være. Men hvis du lever... Hvis du lever på en måte skjødesløst I forhold til Gud, hvis du ikke bryr deg, så har du ikke catchet hva det handler om, så har du ikke catchet hva Gud gjør for seg, og så gjør for deg. For her danner det et bilde, og det viser veldig gjennom hele Gamle Testamentet og I Nytt Testamentet, om at Gud, de bruker de ordene, Gud en sjalu Gud. Det står jealous på engelsk. Jeg tror det sjalu som ofte står på norsk. Og så det liksom, hva betyr det? Hva legger det I sjalu? Hva betyr sjalu? Ja. Det på en måte en litt sånn egoistisk følelse når vi hører på det. Sjalu på en måte en sånn smålig, fattig greie. Men når det står om det her I Bibelen, og I forhold til Gud, en bibelbok forklarer det litt godt her, eller en bibelstudiebok. Guds sjalusi ikke ofte den fattige versjonen som vi mennesker opplever. At Gud det at Gud rettferdig opptatt av å beskytte sannheten om at han universets skaper alene. Ingen av de menneskelige gudene fortjener menneskens ære. Og de som ærer andre guder provoserer Guds sjalusi og vrede. Og det var eksemplene vi ser av det her fra Israel I ørkenen. Så her det helt konkret ikke gjør Gud sjalu ved å gå til bord og ved andres guder og andre guders altere. Det ikke den største fristelsen I Norge eller I Hamar I dag å dyrke andre guder. Men jeg tenker på en måte det handler om for oss, det jo mer en innstilling I forhold til livet. Hva det som senter av livet mitt? Og gjør jeg andre ting enn Gud til på en måte driven og utgangspunktet for hvordan jeg ønsker å leve livet mitt? Og et veldig enkelt eksempel for å forstå sjalusi på en måte å tenke på. For meg da I forhold til Elise, jeg vil ikke gjøre noen ting som fremprovoserer at hun, Elisa, kona mi, blir sjalu. når jeg møter andre jenter, jeg vil ikke på en måte gjøre noen ting som kan på en måte fremprovosere at hun blir sjalu, eller da vil jeg heller være på den sikre siden, heller være mer forsiktig enn jeg strengt tatt må være, for jeg vil ikke på en måte gi henne noen grunn til å være sjalu eller ikke vise respekt for henne i måten jeg lever livet mitt. Så jeg tror det det bildet Gud ønsker å vise her, eller på en måte Gud sjalu, for han ønsker et forhold med deg. Og da ønsker han at livet ditt ikke på en måte han ikke fremprover eller på en måte, hvordan skal jeg si det, han ønsker at du lever et liv som prøver å respektere han på alle mulige måter, og det det som det forholdet, det det som blir helt naturlig når du elsker noen og når du ønsker å leve nær til noen. Og faktisk velger å legge ned de rettigheten du har til å leve akkurat som du vil, fordi det noe som viktigere. Jeg tror et av de 10 budene som de her får i Gamle Testamentet du skal ikke misbruke Herren i Guds navn. Og hva tenker vi det betyr? Banning. Naturlig går bare rett på banning, du skal ikke banne. Veldig enkelt, men på engelsk kan du jo, ingen av banneordene på engelsk noe med Guds navn i det hele tatt. Ikke så mange av våre banneord heller har noe med Guds navn å gjøre. Så det hva betyr det egentlig? Så jeg bare, når jeg studerte det her og bare ser det å ikke misbruke Guds navn, så tenker jeg liksom, du så fordi konkret da, de hadde Guds navn veldig hellig, de sa det nesten ikke, Israels folket, men de kalte seg Guds folk, og for oss så kaller vi oss, hvis du tror på Gud, så kaller vi deg kristen, og så tar du på en måte Guds navn på deg selv, og så sier du jeg representerer Guds navn, og det å misbruke Guds navn blir for meg etter hvert en sånn, hvis jeg kaller meg kristen, da vil jeg også leve på en måte som ære Gud, og hvis jeg kaller meg kristen og lever på en måte som ikke ære Gud, og driter i hvordan jeg lever, så på en måte blir det et misbruk av Guds navn, og en respekt av hva jeg kaller meg selv, og hvordan jeg har mitt forhold til Gud, og hvordan jeg viser det til menneskene rundt meg. Så det å leve ut det du kaller deg, så sier han helt på slutten her, i vers, faktisk i 11.1, men det på slutten av avsnittet i boken min. Ha meg til forbilde. Eller jeg kan ta vers 33. Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, slik at de kan bli frelst. Ha meg til forbilde, slik jeg har Kristus til forbilde. Og Jesus, han hadde alt på sin side, alle rettigheter, men han valgte å legge ned livet sitt, slik at vi kunne få liv. På samme måte velger Paulus å legge ned på en måte rettighetene han til å ha til å leve på alle mulige måter, til å heller leve slik at andre kan se hvem Gud og det på det driving i livet hans. Og på samme måte kaller han oss til å ha han som forbilde. Og ikke holde på rettighetene dine, men velge å elske mennesker og elsker Gud i måten du lever livet ditt på, i alle de små tingene. Og så et av versene her, om du spiser eller drikker, hva enn du gjør, gjør det til Guds ære. Med pengene du har, med tiden du bruker, med ordene du sier. Jeg tenkte ofte når jeg snakker om, eller bare når jeg tenker på det her, og tenker på liksom hvordan det her bildet vi har av Gud, da, som blir sånn vanskelig å skille litt mellom, du får et bilde av den her gode, snille, bestefar guden, og så har du den her skumle tordenguden i Gamle Testamentet, og så får jeg liksom ikke til å henge helt på greip, og da har det ofte vært liksom en god ting for meg, bare en bok som jeg ofte har lest, og i jula faktisk lest, og sett serier og sånn, er jo Narnia. C.S. Lewis, en av de dyktigste kristne forfatterne i det forrige århundre, han skriver Narnia, og der har han Aslan, som bildet på en måte på Gud, og jeg føler han catcher veldig på en måte den helheten av hvem Gud så jeg tenkte jeg bare skulle lese noen glimt av når du først opplever Aslan i Løven, Heksa og Kleskapet. Hvis dere kan være med på det. Da kan du gjerne bare lukke øya dine, skal jeg lese et par avsnitt og drikke litt vann. Jeg har den kun på engelsk. Here the beaver's voice sank into silence and he gave one or two very mysterious nods. Then, signaling to the children to stand as close around it as they possibly could, so that their faces were actually tickled by its whiskers, it added in a low whisper,
They say Aslan is on the move, perhaps has already landed. And now a very curious thing happened. None of the children knew who Aslan was, any more than you do. But the moment the beaver had spoken these words, everyone felt quite different. Perhaps it has sometimes happened to you in a dream that someone says something which you don't understand, but in the dream it feels as if it has some enormous meaning. Either a terrifying one, which turns the whole dream into a nightmare, or else a lovely meaning, so too lovely to put into words, which makes the dream so beautiful that you remember it all your life and are always wishing you could get into that dream again. It was like this, that now. At the name of Aslan, each one of the children felt something jump in its inside. Edmund felt a sensation of mysterious horror. Peter felt suddenly brave and adventurous. Susan felt as if some delicious smell or some delightful strain of music had just floated by her. And Lucy got the feeling you have when you wake up in the morning and realize that it is the beginning of the holidays or the beginning of summer. Så hopper jeg litt. It's no good, son of Adam, said Mr. Beaver. No good you trying, of all people. But know that Aslan is on the move. Oh yeah, tell us about Aslan, said several voices at once. For once again, the strange feeling, like the first sign of spring, like good news, had come over them. Who is Aslan? asked Susan. Aslan, said Mr. Beaver. Why, don't you know? He's the king. He's the lord of the whole wood, but not often here, you understand. Never in my time or my father's time, but the word has reached us that he has come back. He is in Narnia at this moment. He'll settle the White Queen, all right. It is he, not you, who will save Mr. Tumnus. But the witch won't turn him into stone too, said Edmund. Lord love you, son of Adam, what a simple thing to say, answered Mr. Beaver with a great laugh. Turn him into stone? If she can stand on her two feet and look him in the face, it will be most she can do, and more than I expect of her. No, no, he'll put all to rights, as it says in an old rhyme in these parts. Wrong but will be right when Aslan comes in sight. At the sound of his roar, sorrows will be no more. When he bares his teeth, winter meets its death. And when he shakes his mane, we shall have spring again. You will understand when you see him. But shall we see him? Asked Susan. Why, daughter of Eve, that's what I brought you here for. I'm to lead you to where you shall meet him. Is he a man? Asked Lucy. Aslan a man? Said Mr. Beaver sternly. Certainly not. I tell you, he's a king of the wood and the son of the great emperor beyond the sea. Don't you know who is a king of the beasts? Aslan is a lion, the lion, the great lion. Oh, said Susan. I thought he was a man. Is he quite safe? I shall feel rather nervous about meeting a lion. That you will, Derry, and make no mistake, said Mr. Beaver. If there's anyone who can appear before Aslan without their knees knocking, they're either braver than most, or else just silly. Then isn't he safe, said Lucy. Safe, said Mr. Beaver. Don't you hear what Mrs. Beaver's telling you? Who said anything about safe? Of course he isn't safe, but he is good. He's the king, I tell you. Of course he isn't safe, but he is good. He is the king, I tell you. Hvis du ikke har lest Narnia, så anbefaler jeg å lese den heller enn å se film og serier og sånne ting. Det veldig mye, bare små ting overalt i den serien, som viser veldig gode eksempler på hvordan Gud fungerer på en helt annen måte enn ord kan si. Så for de har på en måte, de vet at Gud god. De vet at Aslan helt fantastisk, men samtidig så har de en stor gudsfrykt for han. De har en veldig respekt, og de vet at de kommer til å dette i bakken så fort de ser han. For han mye større enn det vi kan forstå og fatte. Så for deg nå, bare tenk på en måte, hva helt konkret, hva betyr det her for deg?
Og jeg spørsmålet på det, Gud hellig på den her måten I livet ditt? Han stor? Og litt sånn som når du leste om, når jeg leste om Aslan her I starten, når de hører navnet hans på første gang og hører om det her, så får alle de forskjellige menneskene får et, liksom, et ulikt sånn der bilde I hjertet sitt. Og han ene Edmund, som har på en måte allerede forgått de andre, hvis du har lest historien, han får på en måte en sånn bare klump I magen, han kjenner frykt I hjertet. Fordi han vet at han har gjort noe veldig galt. Og det en god ting. For da blir det tatt tak I etter hvert, han får deala med det, han får frihet. Og poenget med den følelsen der, og av og til bare... Noen kan, ikke sant, derfor, en grunn til at vi har vanskelighet med den her siden av Gud at, eller bare den her Gud hellig og alt vi gjør ikke greit og av og til føler vi skam I møte med Gud og det har vært veldig feil I, opp igjennom på mange måter som gjør at vi holder oss unna, for det veldig vanskelig å deale med men av og til den skammen og den vanskeligheten vi føler I møte med Gud av en grunn fordi det kanskje noe vi virkelig trenger å deale med og at han ønsker å få oss fri fra den skammen vi føler og det dritten vi har kanskje gjemt langt ned I hjertet eller bak oss, eller vi prøver å overbevise oss selv om at det ikke noe stress så da blir liksom utfordringen også når du leser Bibelen på en måte og tar til deg, og når det vanskelige ting du leser det logikken din som vinner, eller lar du på en måte Gud påvirke deg og tar du til deg den autoriteten selv når den vanskelig på slutten sier han igjen ha meg som forbilde slik jeg har Gud som forbilde og jeg vil bare si for det her en sånn vanskelig ting og grunnen til at det vanskelig jo at på en måte, skam og man kan ha levd mange har levd under en på en måte, forståelse at alt de gjør feil og på en måte blir trykket ned av det her og det ikke riktig og ikke det sånn det ment å være og derfor vil vi I støperi også vi vil ha muligheten til å koble på en måte både med smågrupper men også hvis du ønsker på en måte ha en mentor I livet ditt ha noen eldre som kan være der og du kan snakke med og når du har de her tingene du sliter med kan du dele det med noen som har gått foran deg som kjenner Gud og som kan på en måte møte deg I det og slik at du kan faktisk deale med det eller få en bekreftelse på at nei, det her er bare noe du har bygd opp I hodet ditt det ikke en riktig greie å få speilet deg på en måte så du kan faktisk leve I frihet så jeg tenker en helt konkret ting at vi ønsker å hjelpe deg med det og Gud ønsker at du skal leve I ærefrykt med han med en god ærefrykt som fører til frihet så du kan møte livet med frihet og stole på at han der når du sliter så har han alltid en vei ut ok, jeg skal be en bønn takk oh Gud for at du stor, at du mye større enn det vi kan putte inn I hodene våre og det en frihet for oss og det å leve for deg noe å legge oss ned for deg og stole på at du har større kontroll I livet vår enn det vi kan få til selv og det å følge deg å overgi oss til deg for at vi kan gjøre det fordi vi vet at du god og du vet best for oss og hvis vi ikke vet det, må du bare komme og vise det til oss gjennom mennesker eller gjennom helt konkrete hendelser I livene våre fri oss fra å akseptere det å legge oss ned hvis vi ikke vet at du god men vis oss at du god hjelp oss å stille spørsmål og fighte med det her og bli kjent med deg så vi kan leve for deg, ikke bare fordi vi ikke tør å gjøre noe annet, men fordi vi vet at det det beste for oss. Må du sette oss I frihet. Må du sette oss I frihet. Takk for at du større. Amen. Helt konkret, hvis det med mentor noe som trigger deg, så vil jeg at du skal komme og snakke med Eirik foran her etterpå. Og så vil vi gjøre det vi vil, for det vi kan, for å koble deg sammen med mennesker som kan hjelpe deg å ha frihet. Og vi ønsker at det skal kjennetegne.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre. Og for å hjelpe hverandre å leve ut troen I hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.